Labdien, cienījamie kolēģi! Sāksim domes sēdi. Darba kārtībā 16 jautājumi, papildinājumi, grozījumi, Puntes kundze lūdzu.
Man projektu par zemes vienības palielā 5 Daugavpilijas solis rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumi, iebildumi, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Tad par darbu kārtību kopā ar papildu jautājumiem. Kopā 17 jautājumi. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Pirmais ziņotājs lūdzu Vanagas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par jaunas nodras rīkoto bērnu un jauniešu vasaras nometņu nolikuma apstiprināšanu. Klāt izmaiņas ir nākušas pār daudz bērnu ģimeni. Un nometnē šogad katrā no 19 nometnēm ir 7 vietas rezervētas jauniešiem un bērniem no daudz bērnu ģimenes. Kopumā ir paredzētas 880 vietas uz nometnēm.
Jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturēts nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par jauniešu vasaras nodarbinātības programmas nolikuma apstiprināšanu. Kopumā ir paredzētas 1070 vietas uz 15-19 gadi nodarbinātības programmu un 412 uz 13-14 gadi jaunieši un 15-19 gadi nodarbinātības programmā 170 vietas ir paredzētas uz jauniešiem no daudz bērnu ģimenes.
Jautājumi izņotāji.
Man tas jautājums vienkārši mūsu programmā, ja, ir rakstīti zem šī nosaukuma divi lēmumu projekti, ja, viens it kā labots, ja, otrs nelabots, ja.
Tātad viens jums ir pievienots, kas ir no iepriekšējās finanšu komitejas pēdējās sēdes un otrs ir pēdējais, ko jūs apstiprinājāt šodien
labots,
ārkārtas sēdē.
Tas, kur rakstīts labots, tas ir pareizi. Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems.
Paldies,
Vanagas kundze. Pavlovas kundze lūdzu.
Labdien. Akciju sabiedrība Daugavpils satiksme lūdzu apstiprināt grozījumus Daugavpils pilsētas domas lēmuma. 18. Gada numurs 336, papildināt ar punktu izteikt viņu jaunā redakcija, akciju sabiedrībai Daugavpils attieksmē galvenā tiesības izmantot līdz 1. septembrim šī gada un sāk atmaksāt aizdomu ar 20. septembrī šī gada.
Kolēģi, visiem atvērās, jūs skatos vienam otram problēmas ar atvēršanos. Jā, viss kārtībā, labi. Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Nākošais jautājums akciju sabiedrībā Daugavpils attieksmē lūdzu veikt grozījumus lēmuma numuru 588, arī 18. Gada un papildināt arī ar šī pašu punktu, kā galveno tiesības izmantot līdz 1. septembrim.
Paldies, jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Pavlovas kundze, Kobzivas kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumā projektu par atļauju komisijas locekliem Mārinai Liniņai, Grigorijam Simjonovam, Birotei Višņevskai, Viktoram Stankovam un Mārinai Tugaļevai savienot amatus.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret
paldies.
Nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Paldies. Kobzivas kundze. Fontes kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par zemes gabala nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabalu kadastra apzīmējums 0500 005 1904 nodošanu atsavināšanai.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas strādnieku iela 88 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numuru 50 nodošanu atsavināšanai.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas 18. Novembra ielā 197G Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numuru 32 pārdošanu.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas 387. Kilometrus Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numuru 3 izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 013 44 29 Marta Stīles 5. Rajonā Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 30 23 Dravnieku ielas 106C rajonā Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības Butlerova ielā 1K8 186 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības Asteru ielas 22. Rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības Ventas ielas 1. Rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par nekustamā īpašuma stacijas ielā 129A Daugavpilī daļas nodošana bez atlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē sporta pārvalde.
Jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Papildi jautājums.
Jā.
Par zemes vienības Paļu ielā 5 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Paldies Kuntis kundzei. Līdz ar to visi darba kārtībā ieslēgtie jautājumi ir izskatīti. Sēdi slēdzu. Paldies, kolēģi!